Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Revelații contemporane. În această întâlnire voi continua să ofer câteva informații despre ceea ce înseamnă selecția, reproducerea și circulația elitelor. În opinia lui Pareto, despre care am tot vorbit în ultimele noastre întâlniri, schimbarea socială și circulația elitelor sunt larg expuse influențelor exercitate de persoane ale căror venituri au ca sursă, pe de o parte, exploatarea directă a pământului sau economiile și, pe de altă parte, acțiunile de antreprenoriat. Aceste două categorii de indivizi, scrie Pareto, sunt în general asimilate în limbajul curent numelui de capitaliști. Și unii și alții având interese uneori foarte diferite. Într-adevăr, antreprenorul urmărește ca veniturile din economie și din capitalurile alocate să fie minime, iar prețul bunurilor produse de el să fie cât mai mare posibil. Dimpotrivă, deținătorul de economii sau al rentei dorește ca prețurile mărfurilor să fie cât mai mici posibil, iar venitul de pe urma economiilor să fie cât mai mare. Și dintr-un punct de vedere sociologic, avem de face cu două tipuri sociale opuse. Antreprenorii sunt în general persoane cu spirit aventurier, deschiși noutății în toate domeniile. Pentru ei, instinctul combinațiilor este foarte dezvoltat. Dimpotrivă, simpli posesori de economii sunt adesea persoane liniștite, fricoase. Schimbarea nu-i entuziasmează, pentru că știu că ei sunt cei care vor plăti oalele sparte. Această opoziție ideal tipică îl conduce pe Pareto către o clasificare dihotomică mai generală. În categoria speculatorilor, el include toate persoanele al căror venit este în mod esențial variabil și depinde de abilitatea lor de a găsi resurse de câștig. Antreprenorii, deținători de acțiuni, speculanți din sectorul imobiliar sau la bursă, bancheri ce obțin profit din împrumuturile de stat și din camătă, dar și toate persoanele care depind de ei și obțin avantaje din operațiile lor. În categoria rentierilor intră persoanele cu venit fix sau aproape fix, care, prin urmare, depind puțin de combinațiile ingenioase la care ne-am putea gândi. Posesorii de economii, beneficiarii de rente viagere sau de pensii, deținătorii de titluri cu dobândă fixă, proprietari de imobile și de terenuri nedestinate speculei, în sfârșit, agricultorii, muncitorii și funcționarii ce depind de aceste persoane. Speculatorii sunt indivizi la care predomină rezidurile specifice primei clase, instinctul combinațiilor. Ei se află la baza schimbărilor economice și sociale. Dimpotrivă, în cazul rentierilor, predomină rezidurile din a doua clasă, persistența agregatelor. Aceștia, din urmă, constituie un puternic element de stabilitate. O societate echilibrată este una în care niciuna, nici cealaltă dintre cele două categorii nu predomină în mod exclusiv. Speculatorii nu sunt câtuși de puțini indivizi care duc la îndeplinire planuri perverse. Ei sunt persoane preocupate pur și simplu de afacerile lor și ale căror reziduri din prima clasă sunt puternice. Dotajele diferite de speculatori și de rentieri în rândurile clasei conducătoare sunt revelatoare pentru stilul de guvernare. Potrivit lui Pareto, în clasa conducătoare găsim indivizi care muncesc cinstit în serviciul unor scopuri ideale, A, și indivizi mai orientați către apărarea sau promovarea intereselor, B. Printre aceștia, din urmă, găsim indivizi care dispun de putere și de onoruri, aducând în același timp clienților avantaje materiale, precum și indivizi care nu vizează decât avantaje materiale pentru ei înșiși și pentru clienții lor. La cei din grupa A, predomină rezidurile din clasa a doua. Considerăm aceste persoane cinstite, fanatice, sectare, în funcție de punctul de vedere din care sunt apreciate. La indivizii de tip B predomină rezidurile din prima clasă, de aceea aceste persoane sunt mai apte să guverneze. Pareto distinge două tipuri de guvernări. Cele care utilizează în principal forța, materială sau a anumitor sentimente religioase sau de altă natură, și cele care în principal recurg la artificii și la viclenie utilizate pentru a acționa asupra sentimentelor sau asupra intereselor. când guvernările se sprijină înainte de toate, pe forță, rezidurile din clasa a doua predomină asupra celor din prima în privința clasei guvernante. Avem de-a face cu guvernări care nu stimulează viața economică, fie că noutatea le repugnă în mod general, fie că nu agrează persoanele însuflețite de instinctul combinațiilor economice. Dar, în acest caz, circulația elitelor este mai degrabă lentă. Idealul guvernărilor de acest tip este o națiune încremenită în instituțiile sale. În această categorie, Pareto include Sparta, Roma de pe timpul ultimilor împărați, Veneția în declin. În secolul al XX-lea, Uniunea Sovietică a furnizat exemplul unei societăți în mare parte încremenite timp de 7 decenii. Atunci când guvernările se sprijină înainte de toate pe artificiu și pe viclenie, în rândurile clasei guvernante predomină rezidurile din prima clasă. Astfel, pentru a acționa în mod eficient, indiferent că este vorba despre a influența sentimente sau interese, trebuie într-adevăr să posezi în cel mai înalt grad instinctul combinațiilor și să nu te încurci în prea multe scrupule. În forma lor modernă, aceste guvernări sunt ale spectatorilor în sensul dat de Pareto acestui termen. În acest caz, circulația elitelor atinge un maximum. Pe această bază, Pareto sugerează existența unor mișcări de circulație a elitelor care se combină cu ciclurile economice. Perioadele de creștere rapidă a prosperității economice sunt favorabile speculatorilor care se îmbogățesc și pătrund în clasa guvernantă. Dimpotrivă, aceste perioade sunt defavorabile rentierilor cu venituri fixe sau aproape fixe, al căror rol în sânul clasei guvernante se află în declin. În perioadele de stagnare economică observăm tendințe inverse. Dacă tendința generală este spre accelerarea progresului economic și dacă perioadele de prosperitate în creștere predomină asupra celor de stagnare, clasa guvernantă atrage tot mai mulți speculatori. Aceștia consolidează rezidurile din prima clasă, respectiv instinctul combinațiilor. În schimb, proporția de rentieri scade, provocând astfel o slăbire a rezidurilor din clasa a doua, permanența agregatelor. O astfel de schimbare în compoziția clasei guvernante are efecte cumulative. Ea incită la dinamism economic și provoacă o creștere a prosperității. În acest moment apar forțe noi ce neutralizează mișcarea. Ne putem aștepta la un proces invers atunci când predomină perioadele de stagnare economică. Descriind tipurile sociale ale rentierului și speculatorului, Pareto sugerează insistent că procesul ciclic de circulație a elitelor este dublat de unul de reproducere a acestora. Rentierii nu joacă în această privință decât un rol nesemnificativ. Într-adevăr, ei sunt foarte ușor de guvernat și de jefuit. În schimb, speculatorii sunt descriși de Pareto drept niște oameni îndrăzneți și abili. În aparență se supun întotdeauna celui care dețin forța, dar ei acționează într-ascuns și știu să stăpânească realitatea puterii din care alții n-au decât aparența. În acest fel, ei supraviețuiesc tuturor schimbărilor de regim. Dacă bântuie furtuna, ei își apleacă fruntea sub vijelie, dar o ridică imediat ce aceasta încetează. Astfel, capacitatea lor de adaptare la noile realități este remarcabilă. Ce spune Pareto? Citez: opiniile lor sunt întotdeauna cele din care poți obține cel mai mare profit în orice moment. Ieri conservatori, astăzi demagogi, mâine anarhiști, dacă anarhiștii sunt cumva pe cale să preia puterea. Și am încheiat citatul. Totuși, asemeni rentierilor, nici speculatorii nu agrează recurgerea la forță. În afară de rentieri, prudenți până la exces, și de speculatori care nu dau înapoi în fața riscului, trebuie să ținem cont și de elementele care știu și vor să utilizeze forța și în care există puternice persistențe ale agregatelor. Aceștia din urmă spulberă puterea speculatorilor sau, în general, a persoanelor experte în arta combinațiilor. Atunci începe un ciclu de o mare amploare. Astfel debutează o nouă perioadă în timpul căreia categoriile învinse revin puțin câte puțin la putere pentru a fi din nou deposedate și așa mai departe. În această concepție ciclică a istoriei, perioadele de tranziție sunt cele de care speculatorii profită în sensul paretian pentru a-și pregăti adaptarea la noua ordine socială pe cale de a se naște. Sunt perioade caracteristice prin răsturnări ale valorilor și ale normelor, în care, așa cum a afirmat Tocqueville, nimic nu mai pare a fi interzis, nici permis, nici cinstit, nici rușinos, nici adevărat, nici fals, și a încheiat citatul. Vedem atunci elitele instituite pierzându-și puțin câte puțin influența, fragmentându-se și deschizându-se nou veniților. Tot atunci, fenomenele de reproducere și de circulație a elitelor apar cu tot mai mare claritate. Dar despre această circulație și despre reproducerea elitelor voi vorbi după o scurtă pauză. Pentru Gaetano Mosca, oricare ar fi tipurile de organizare și modurile de recrutare a elitelor, există o trăsătură dominantă specifică atât fenomenelor de reproducere, cât și fenomenelor de circulație a elitelor, și anume, aptitudinea de a conduce. Ținând cont de epocă și de formula politică, este vorba despre calitățile personale prezumate a fi cerute de funcțiile de conducere. Aceste calități nu sunt întotdeauna aceleași. Ele se modifică pentru că și condițiile intelectuale, morale, economice și militare proprii fiecărui popor sunt în continuă schimbare. Acestor trăsături caracteristice, care pot fi apreciate într-un mod mai mult sau mai puțin obiectiv, li se adaugă elementele intim subiective. Voința de a domina și conștiința posesiei calităților cerute. În opinia lui Mosca, modificările trăsăturilor cerute pentru a face parte din elita conducătoare se efectuează uneori foarte încet. În acest caz, nouveniții care se infiltrează unul câte unul în rândul claselor conducătoare nu îi modifică prea mult caracterul și spiritul. Dimpotrivă, în anumite epoci, modificările sunt rapide și tumultoase. În acest caz, transformarea elitei conducătoare prin substituirea de elemente noi celor vechi poate avea loc în spațiul uneia sau a două generații. Pentru mosca, atunci când evoluția durează mult, tendința dominantă este cea aristocratică. Atunci când este mai rapidă, predomină tendința democratică. În opinia sa, aceste două tendințe se află în conflict în orice regim, una fiind de raport de inversă proporționalitate cu cealaltă. Triumful absolut al tendinței democratice îi se pare o imposibilitate empirică, pentru că acest fapt ar implica o societate absolut imuabilă. Triumful absolut al tendinței democratice este în egală măsură de neconceput, pentru că așa ceva ar presupune că generația copiilor să nu mai moștenească mijloacele materiale, relațiile și cunoștințele de tot felul care au permis părinților să acceadă în rândurile elitei conducătoare. Referitor la acesta, Mosca se declară împotriva concepțiilor marxiste care văd în proprietatea privată, pământuri, capitaluri, mijloace de producție, principala cauză a reproducerii ereditare a influenței politice. Consideră că dacă proprietatea asupra mijloacelor de producție ar fi transferată statului, asta nu ar atenua deloc transmiterea ereditară a pozițiilor influente. În acest caz, cei care administrează treburile statului ar cumula putere politică și economică. Prin urmare, ei ar dispune de uriașe mijloace pentru a facilita carierele propriilor copii și ale persoanelor pe care vor să le favorizeze. Am încheiat citatul. În ceea ce privește combinațiile multiple de fenomene care țin de circulația și reproducerea elitelor într-o perioadă de tranziție, Europa de Est, ieșită din comunism, a constituit, în tot cursul deceniului 1990-2000, un adevărat laborator în mărime naturală. Dacă începutul tranziției pe direcția căreia s-au angajat țările respective este marcat de evenimentul simbolic al căderii zidurilor Berlinului în 89, amorsa poate fi considerată perestroica sovietică începută în 1985. Formula politică sovietică, înglobând un ansamblu de prescripții ideologice relative la organizarea vieții economice, își pierduse definitiv credibilitatea. Mai înainte, perioada Brejnev, adică 1966-1982, calificată ulterior ca perioadă de stagnare, a fost caracterizată nu numai prin epuizare economică, ci și printr-o politică deliberată de stabilitate a cadrelor, permițând unei generații de conducători în vârstă să se mențină pe posturi în vreme ce elementele mai tinere și mai bine formate se simțeau frustrate în privința speranțelor de promovare. Între 1985 și 1988, eforturile echipei Gorbaciov vizau înlocuirea elitei gerontocratice din 1982 cu o nouă elită mai tânără, de formație mai recentă, cu calificări adaptate mai bine exigențelor epocii. Dincolo de întinerirea elitei conducătoare, strategia gorbaciovistă a putut fi privită ca o tentativă pragmatică de adaptare la logica globalizării capitaliste, care amenința să marginalizeze complet economiile de tip sovietic. Așadar, era vorba despre o ruptură de facto cu o formulă politică discreditată de două decenii în chiar ochii celor care continuau să beneficieze de ea, dar care se temeau că nu vor mai putea să aibă multă vreme acest privilegiu. În vreme ce pozițiile politice influente încetau să mai ofere aceleași garanții de stabilitate ca în cursul deceniului precedent, proprietatea privată a ajuns să fie considerată o opțiune reală și, în același timp, un instrument de relansare a unei economii stagnate și un suport al unor cariere ascendente. Așadar, una de șoc care a produs schimbări de natură revoluționară în toate țările europene ale fostului lagăr socialist a pornit din Rusia. Și totuși, în aceste țări, cea mai puternică a fost capacitatea elitelor conducătoare de a supraviețui peripețiilor tranziției, ceea ce constituie o adevărată ilustrare a adevărului paretian, potrivit căruia este greu de înlocuit o clasă conducătoare ce știe să se servească de viclenie, de fraudă și de corupție într-un mod inteligent. Analiza celor trei generații de conducători politici, generația Brejnev, generația Gorbaciov și generația Elțin, arată că la mijlocul anilor 90, aproximativ 75% dintre membrii guvernului și mai mult de 80% dintre elitele regionale erau constituite din membrii nomenclaturii sovietice. În generația Elțân, mai mult de 30% dintre conducătorii de la nivelul național sau regional își începuseră cariera de nomenclaturiști sub Brejnev. Cât despre elitele regionale din aceeași generație, proporția celor care făcuseră parte din nomenclatura sub Brejnev se ridică la mai mult de 50%. În plus, este vorba despre moștenitori ai unor statute privilegiate dobândite de generația anterioară. Până la sfârșitul anilor 80, cei care nu erau membri ai Partidului Comunist aveau puține șanse să acceadă la posturi de comandă în administrația de stat sau în aparatul economic. În 1988, 97% dintre posturile rezervate nomenclaturii erau încă ocupate de membri de partid. În 1993, situația evoluase, dar nu în mod fundamental, pentru că 80% din elita politică sau economică era reprezentată de persoane care, într-un moment sau altul al carierei lor, aderaseră la partid. De altfel, în anii 90, majoritatea posturilor de conducere din întreprinderile de stat erau ocupate de cadre ce dobândiseră experiența gestionării sub regimul comunist. Impresia generală care se degajă din toate acestea este cea a reorganizării unui sistem de putere oligarhic și autoritar, combinând o mare parte a continuității globale cu procese de circulație accelerată în chiar sânul elitei conducătoare. În celelalte state plasate pe orbita sovietică, procesele care anticipau cu mult înainte evenimentele din 89 au fost, de asemenea, de o pertinență incontestabilă. La modul absolut general, cu variante corespunzătoare fiecarei țări în parte, am asistat la emergența treptată a unei noi elite, atât politice cât și economice, relativ indiferentă față de principiile ideologice care animau generația precedentă. A fost calificată în diferite feluri: elită pragmatică, noua tehnocrație, transformatorii, noua nomenclatură, nomenclatura târzie, etc. Acest fapt introduce o distinție generațională importantă între vechea elită și cea nouă, combinând trăsăturile unei elite a puterii, ale unei elite de poziție și ale uneia de funcție. Și după cum această distinție este sau nu luată în considerare, putem fi înclinați să diagnosticăm destul de diferit capacitatea de adaptare a elitelor comuniste în cursul deceniului postcomunist. Dacă ne centrăm atenția asupra partizanilor necondiționați ai regimurilor de tip sovietic instalați la putere în Europa Centrală și Orientală după cel de-al doilea război mondial, putem fi tentați să aderăm la teza circulației elitelor. Dacă, în schimb, examinăm și situația noii elite, mai calificată și mai tânără, această nouă elită apărută la începutul anilor 80, judecata nu poate să fie decât mult mai nuanțată. Evenimentele perioadei de tranziție au fost pregătite printr-o fază de degradare a economiei socialiste în țările respective. Așadar, avem de face cu un proces care s-a derulat în doi timpi. În primul rând, teza circulației elitei conducătoare se aplică fazei de degradare a economiei socialiste, în timp ce, în al doilea rând, teza reproducerii elitei se aplică fazei următoare, cea a tranziției. Date adunate în Ungaria în 1989 și 1991 indicau că vechile cadre ale regimului comunist se adaptau relativ ușor la exigențele noului sector privat. Ele păreau să beneficieze de un cert avantaj în conducerea afacerilor. Acesta rezulta în parte din nivelul lor de educație, însă nu s-ar putea reduce la acest aspect. Faptul de a fi ocupat o poziție de putere sub regimul comunist constituia în sine o variabilă discriminantă. Datele disponibile sugerau combinația unei incontestabile continuități tehnice cu o formă de conversie a puterii. Aptitudinea de a transforma puterea politică în atu economic. Cercetările empirice făcute în Ungaria, în Republica Cehă și în Germania de Est arată că similitudinea formațiilor cerute pentru a face carieră în Partidul Comunist pentru a accede la conducerea întreprinderilor este sursa principală a continuității păstrate. Numai că funcția de antreprenor, capital sau socialist, este larg tributară unei rețele sociale. De aceea, atunci când ocupăm posturi de răspundere în noile întreprinderi private, cadrele vechiului regim sunt în mai măsură decât alții să se sprijine pe configurațiile informale ce rezidă la crearea de noi instituții. Ca și în Rusia, Resursele relaționale care au permis odinioară exercițiul funcției de direcție în cadrul economiei socialiste, pregătind capacitatea de a face față unor solicitări specifice, constituiau un avantaj pentru dezvoltarea strategiilor de întreprindere eficientă într-un context modificat. În afară de aceasta, ele deveniseră un atu esențial pentru a prospera într-un vag instituțional și juridic propriu perioade de tranziție. Așadar, noua elită economică nu vine dinspre economia privată marginalizată în cursul deceniilor precedente, ci chiar din rândurile cadrelor socialiste. În consecință, elita comunistă din a doua generație a beneficiat din plin de schimbările intervenite în anii 90. În afara disponibilității sale ideologice, ea dispunea și de un nivel de formație real, de experiența gestionării, de resursele relaționale moștenite din faza precedentă și de o evidentă absență de scrupule în aplicarea metodelor brutale ale capitalismului sălbatic. Toate datele referitoare la Europa de Est din anii 90 au un numitor comun. Ele arată că evoluția generală care a afectat elitele combină reproducerea și circulația lor. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne vom mai întâlni o singură dată cu acest serial în care am vorbit despre elite. Atunci când, în următoarea noastră întâlnire, voi încerca să formulez câteva concluzii cu privire la rolul elitelor într-o societate, cum se recunosc elitele și cum ar trebui apreciate. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Până la data viitoare, numai bine!